Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια ζωγραφία της εβδομάδας, νόμος του κράτους ο γάμος των ομοφύλων με 175 ψήφους, υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτης και Νίκη. 20 τα κατά και 31 οι αποχές από τη Νέα Δημοκρατία, 11 οι αποχές από το ΠΑΣΟΚ, 2 αποχές και ένα παρόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεκαετή ευνοϊκή ρύθμιση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους αγρότες και πρόωρη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση, νέα προτάσεις Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους αγρότες την Τρίτη, οι οποίοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι και συνεχίζουν προς το παρόν τις κινητοποίησεις τους την Τρίτη, συγκέντρωσή τους στην Αθήνα. Συνεχίζονται κινητοποίησεις φοιτητών κατά δομή κρατικών πανεπιστημίων. Έριξαν το σερβερ του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με διοικητικούς υπαλλήλους, διαθεσιμότητα και δε εναντίον των τελευταίων και αυθεπάγγελτη εισαγγελική παραγγελία. Τέλος Φεβρουαρίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Ο Άριος Πάγος σε ολομέλειά του απάντησε στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που αφορούσαν τη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο της. Άνθρακες τελικά ο θησαυρός της κοινής εκδήλωσης στελεχών ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς λόγω της παρουσίας Κασελάκη. Ενοχή για 4 κατηγορούμενους εισηγήθηκε ο εισαγγελέας στη δίκη για το Μάτι. Με τον πρόεδρο της Σερβίας Βούτσιτ συναντήθηκε στο Βελιγράδι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αποφασίστηκε ευρύ συντονισμός στο και κοινά έργα στον ενεργειακό τομέα. Και τέλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Άντονι Μπλίγκεν αλλά και με τον γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτιέρες. Στο διεθνή χώρο, άλλος από τις δηλώσεις Τραμπ πως δεν θα ισχύσει η προστασία μέλους του ΝΑΤΟ από επίθεση εναντίον του αν δεν εκπληρώνει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις και πως η Ρωσία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για επικίνδυνες και αμερικανικές δηλώσεις τον κατηγόρησε ο Μπάιντεν. Η Αμερικανική Γερουσία στο μεταξύ υπερψήφισε τελικά παρά τις ρεπουμπλικανικές παλινοδίες τη βοήθεια σε Ουκρανία και Ισραήλ. Το λόγο έχει τώρα η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία όμως συνεχίζονται οι τραμπικές τρικλοποδιές. Παρά τη διεθνή πίεση, άρχισαν οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Ράφα, όπου έχει καταφύγει το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας. Συνεχίζονται στο μεταξύ συνομιλίες για εκεχηρία και ταυτόχρονη απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Μετεκλογικό χάος στο Πακιστάν, πρότευσε ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χάν, χωρίς όμως απόλυτη πλειοψηφία, απειλεί να επανέλθει ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ναουάζ Σαρίφ. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση, με τον οποίο βρισκόταν σε σφοδρή αντιπαράθεση, συναντήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν σε προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χώρων. Και τέλος, ο κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Στουπ εξελέγει πρόεδρος Φιλανδίας στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do. Keep me mad. Πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διέγυμνο οφθαλμού αφού αφορά τις αγροτικές κινητοποίησεις. Είχαμε πολλές εξελίξεις αυτή τη βδομάδα. Είχαμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία των μπλόκων, όπως έχουμε μάθει πλέον να τα αποκαλούμε. Είχαμε τις προτάσεις του, τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις από πλευράς αγροτών που δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους και πως την Τρίτη θα βρεθούν σε συγκέντρωση στην Αθήνα με ή χωρίς τρακτέρ, αυτό θα τα δούμε. Για όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών κινητοποίησεων που δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Κίμωνα Χατζημπύρο, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου, όπου δίδασκε οικολογία και περιβαλλοντική πολιτική. Στο παρελθόν εργάστηκε ως ερευνητής στη Γαλλία και ως μελετητής περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλούσια αρθρογραφία στον ημερήσιο τύπο και σε περιβαλλοντικά περιοδικά και συγγραφέα επιστημονικών βιβλίων και ερευνητικών δημοσιεύσεων. Κύριε Χατζημπύρο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Εξακολουθώ να διδάσκω όταν δεν υπάρχει κατάληψη.
Σωστό και αυτό όσον αφορά την κατάληψη. Κύριε Χατζημπύρο, η γεωργία απασχολεί μόλις το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, μόνο το 4,1% των απασχολουμένων γενικώς και συνεισφέρει μόνο το 1,4% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αντίστροφα όμως, θα έλεγε κανείς, σε αυτήν κατευθύνεται το 1/3 του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή η άνηση σχέση οφείλεται σε ιστορικούς και πολιτικούς λόγους ή είναι εν πολλής κάτι αναπόφευκτο λόγω της σημασίας του πρωτογενούς τομέα για την ανθρώπινη διαβίωση αλλά και για την περιφερειακή ισορροπία των κρατών, τόσο ώστε να μην ερημώσουν οι περιφέρειες εντός των εθνικών κρατών της Ευρώπης.
Είναι και τα δύο. Η αγροτική δραστηριότητα έχει μία συμπάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της κοινή γνώμης, διότι θεωρείται μία φυσική δραστηριότητα, αθώα φυσική δραστηριότητα, πράγμα που βέβαια δεν ισχύει. Η μοντέρνα γεωργία ρυπαίνει και κάνει, έχει διάφορες επιπτώσεις. Επομένως, η συμπάθεια της κοινή γνώμης κάνει και τις κυβερνήσεις να είναι πιο θετικές. Από την άλλη βέβαια, η αγροτική δραστηριότητα, γεωργία, ακτινοτροφία, παράγουν τρόφιμα και ένα σωρό άλλα χρήσιμα προϊόντα, είναι απολύτως απαραίτητες σε μια σύγχρονη κοινωνία και δεν μπορεί, ας πούμε, η Ευρώπη να ξεχάσει την αγροτική της δραστηριότητα και να τα εισάγει όλα από αλλού. Πρέπει να παράγει η ίδια και για ένα πρόσθετο λόγο και για να διατηρεί το αγροτικό της τοπίο. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους φτιάχτηκε αυτή η κοινοτική αγροτική πολιτική.
Ουσιαστικά η πρώτη ή μάλλον η δεύτερη μετά τον Άθρακα και το Χάλιβα κοινή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι,
ναι, και η μεγαλύτερη οικονομικά. Είναι τα πιο πολλά λεφτά πηγαίνουν εκεί. Και σωστό είναι αυτό, διότι και εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των Ευρωπαίων από πλευράς τροφής και αγροτικών προϊόντων και καταφέρνουμε να διατηρούμε στην Ευρώπη το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο, το οποίο αλλιώς θα είχε υποβαθμιστεί και εξαφανιστεί.
Μάλιστα. Οι αγροτικές κινητοποίησεις αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι λοιπόν προφανές πως υπάρχουν κοινά αίτια. Πριν πάμε όμως αυτά, να σταθούμε στις ιδιαιτερότητες. Έχετε μια γενική εικόνα για αυτές, πέραν της Ελλάδας, όπου είναι προφανές ότι αιχμή του δόρατος είναι η κακοκαιρία Ντάνιελ και η επιπτώση της Θεσσαλία.
Ναι, οι Ευρωπαίοι αγρότες και φυσικά και οι Έλληνες αντιστέκονται στις αλλαγές. Αντιστέκονται και για οικονομικούς λόγους, διότι δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος των αλλαγών, αλλά και διότι γενικώς έχουν μια πιο παραδοσιακή θεώρηση των πραγμάτων και δυσπιστούν προς τις καινοτομίες. Η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική συνεχώς αλλάζει τα τελευταία χρόνια προς πιο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση για να μειώσει τη ρύπανση από τα φυτοφάρμακα, από τα λιπάσματα, τη σπατάλη του νερού και βέβαια τώρα το μεγάλο πρόβλημα των αερίων θερμοκηπίου. Να σημειώσουμε ότι η αγροτική παραγωγή ευθύνεται ίσως και το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η συμβολή της. Λοιπόν, πιέζει η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική τους αγρότες να αλλάξουν, τους πιέζει με οικονομικό τρόπο και με διάφορους κανονισμούς και οι αγρότες αντιστέκονται. Αυτό συμβαίνει χρόνια και κάθε τόσο έχουμε κάποιες εξάρσεις όπως αυτή που ζούμε στις μέρες μας.
Μάλιστα. Πέραν βέβαια αυτών, ως κοινές αιτίες αναφέρεται το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι συμφωνίες με τρίτες χώρες για εισαγωγή προϊόντων που δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πέραν της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και το γραφειοκρατικό βάρος. Πιστεύετε, από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη απάντησή σας, ότι το κυριότερο είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική και η περιβαλλοντική πράσινη σε εισαγωγικά κατεύθυνσή της. Από πότε ισχύει η νέα ΚΑΠ και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά, κύριε Χατζημπύρο?
Η νέα πράσινη πολιτική είναι κόκκινο πανί, για να κάνουμε έτσι και ένα λογοπαίγνιο για τους αγρότες. Ισχύει, αλλάζει συνεχώς, προσαρμόζεται. Κάθε 1-2 χρόνια έχουμε μια βελτίωση προς πιο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση. Είχαμε ξεκινήσει πριν 10-15 χρόνια για τη μείωση της νητρορύπανσης, δηλαδή της κατάχρησης λιπασμάτων που δηλητηριάζουν τα υπόγεια νερά με νητρικά. Επίσης τα φυτοφάρμακα να μειώνονται και να εξορθολογίζεται η χρήση τους και τώρα βέβαια να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Ας πούμε, το φτηνό ενεργειακό κόστος που ζητάνε οι αγρότες σημαίνει ότι με τα τρακτέρ και με διάφορους άλλους τρόπους θα ξοδεύουν πολλή ενέργεια και θα παράγουν πολλά αέρια θερμοκηπίου. Δεν έχουμε βέβαια ηλεκτρικά τρακτέρ ακόμα, θα το δούμε και αυτό στο μέλλον, είναι στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε το κόστος για να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων είναι σημαντικό και οι αγρότες θέλουν να το πληρώσει η υπόλοιπη κοινωνία. Δεν ζητάει κανείς να το πληρώσουν μόνοι τους οι αγρότες, θα πρέπει να υπάρξει ένας διακανονισμός ώστε να μοιράζεται. Εκεί η κόντρα είναι πολύ ισχυρή.
Η Κομισιόν ανήγγειλε πως θα εισηγηθεί ορισμένες κρίσιμες υποχωρήσεις πάντως. Αναστολή στο 50% μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, της αγρανάπαυσης και της μείωσης των ρήπων θερμοκηπίου στο 90% στο 2040. Αλήθεια, τι μένει όσον αφορά το πρασίνισμα της γεωργίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής? Μήπως έχουν δίκιο οι πράσινοι που σχολίωσαν αυτές οι υποχωρήσεις λέγοντας πως τα μέτρα αυτά έχουν τόση λογική όσο και η προσπάθεια αποτροπής του καρκίνου χωρίς να κοπεί το κάπνισμα?
Η σύγκριση με τον καρκίνο δεν ξέρω αν είναι πετυχημένη, αλλά οι πράσινοι έχουν δίκιο. Είναι μια άτακτη υποχώρηση των περιβαλλοντικών μέτρων, διότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Οι αγρότες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό ψήφων. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές. Ελπίζω ότι μετά θα πάρει πίσω η Κομισιόν, δηλαδή θα φτιάξει καινούριους κανόνες, όπου θα επανέλθει στα πιο φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Γιατί αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Θα έχουμε Ντάνιελ κάθε χρόνο. Αυτό οι αγρότες δεν το σκέφτονται. Δεν σκέφτονται ότι με την κλιματική αλλαγή θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η παραγωγή τους και η επιβίωσή τους. Θέλουν εδώ και τώρα όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα. Το προηγούμενο παράδειγμα κινητοποίησεων με αφορμή περιβαλλοντικά, αμιγώς περιβαλλοντικά μέτρα ήταν τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, όπου ο φόρος στη βενζίνη είχε ξεσηκώσει περιφερειακές περιοχές στη Γαλλία και έγινε εκείνο το μεγάλο κίνημα που βέβαια μετά υποχώρησε. Μήπως υφίσταται πράγματι ένα θέμα με το σχεδιασμό των πράσινων πολιτικών, δηλαδή πέραν των στόχων δεν είναι τόσο φιλικά προς τους αυτούς που θα τα αποδεχθούν, που θα τα κάνουν πράξη αυτά τα μέτρα και σχεδιασμένα όσον αφορά τις αλλαγές στον αγροτικό τομέα, ή είναι, πιστεύετε, αναπόφευκτες οι τριβές ακόμα και αν είχαν συμβεί αυτά που υπονόησα προηγουμένως, λόγω του ξεβολέματος από παραδοσιακές πρακτικές και συνήθειες.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το τελευταίο υπάρχει θέμα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι αγρότες, επειδή δυσκολεύονται να υιοθετήσουν νέες πρακτικές, αντιστέκονται. Και βέβαια αναγκάζει την κοινωνία να διαπραγματεύεται και να υποχωρεί εν μέρη. Τα κίτρινα γυλαίκα ήταν η κλασική αρχή όλου αυτού του κινήματος. Ακολουθήθηκε από πολλές άλλες ανάλογες κινητοποίησεις, αλλά επειδή η Γαλλία είναι και η μεγαλύτερη αγροτική χώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε από εκεί.
Και αυτή που επέβαλε την κοινή αγροτική πολιτική, εδώ που τα λέμε στην...
Σωστά. Και όντως την επέβαλε και σωστά την επέβαλε. Είναι σωστό να υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Αυτό που χρειάζεται είναι η κοινή αγροτική πολιτική να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα είναι αφενός μεν περιβαλλοντικά, ότι πρέπει να προστατευτούμε από τις κρίσεις τις περιβαλλοντικές, και αφετέρου τεχνολογικά. Δηλαδή οι τεχνολογίες αλλάζουν, προοδεύουν και θα πρέπει και εμείς να ακολουθούμε. Οι αγρότες δεν θέλουν να ακολουθήσουν διότι βολεύονται, όπως το είπατε.
Η κλιματική αλλαγή, το είπατε και εσείς πριν, ή μάλλον το υπονοήσατε, είναι ο χειρότερος εχθρός και για τους ίδιους τους αγρότες.
Ένα κλασικό... πάνω απ' όλα για τους αγρότες.
Κλασικό παράδειγμα, ελληνικό, είναι η υπόθεση Ντάνιελ και το τι συνέβη στη Θεσσαλία. Το έχουν κάνει όμως αυτό κατανοητό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους αγρότες, ούτως ώστε να είναι πιο εφεκτικοί στα μέτρα για το πρασίνισμα, ας το πούμε έτσι, των αγροτικών πολιτικών, ή μένουν απλώς στην γραφειοκρατική πολιτική απόφαση και πέραν αυτού ουδέν?
Πάντα μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις στον τρόπο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι αγρότες και κυρίως οι οργανώσεις τους, τα συνδικάτα τους που τους κινούν, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και νοιάζονται για το τι θα γίνει εδώ και τώρα και όχι για το τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Οι αγρότες, δυστυχώς, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, είναι δυσκίνητοι ως προς τις αλλαγές. Έχουν μία παραδοσιακή θεώρηση της ζωής και της παραγωγής. Από εκεί ξεκινάει.
Να επιστρέψουμε ή μάλλον να εξειδικεύσουμε στην Ελλάδα το προηγούμενο παράδειγμα. Έχουμε το παράδειγμα, το μεγάλο παράδειγμα, νομίζω, της λίμνης Κάρλα. Την αποξηράναμε το 1962 για να δοθούν κτήματα προς καλλιέργεια στους αγρότες. Το 2002, αν θυμάμαι καλά, ένα μέρος της παλιάς λίμνης Κάρλα έγινε ξανά λίμνη και τώρα έγινε όλοι, όσοι ήταν παλιότερα, δηλαδή πριν την αποξήραση του 1962, μετά την καταιγίδα Ντάνιελ, πάλι λίμνη. Και όμως οι αγρότες ζητάνε να ξανακαλλιεργήσουν στο τμήμα της λίμνης που ξανά δημιουργήθηκε λόγω της καταιγίδας Ντάνιελ. Και από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ακούω μια ορθολογική πράσινη, ας το πούμε έτσι, απάντηση σε αυτό το αίτημα. Κάνω λάθος? Δεν πρόκειται για μια διπλή αδιαφορία και των ίδιων των ενδιαφερομένων, που εκεί είναι κάπως κατανοητό, αλλά και των κυβερνώντων, σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος αυτό?
Σωστά το λέτε και θυμάστε πάρα πολύ καλά. Αυτή η αναδρομή που κάνατε είναι όλη σωστή. Τι ζητάνε οι αγρότες σήμερα? Ζητάνε να ανοίξουν καινούργιες σύραγγες για να φύγει πολύ γρήγορα αυτό το νερό που μαζεύτηκε από την Θεομηνία και, όπως είπατε, ξανά κάνει τη λίμνη. Αυτό μπορεί τεχνικά να γίνει, θα κοστίσει βέβαια πάρα πολύ και θα ξαναπάρουν τα χωράφια τους. Για πόσο θα τα ξαναπάρουν? Μέχρι να ξαναέρθει ένας Ντάνιελ και να τους τα ξαναπλημμυρίσει. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουν, όπως είπα, γιατί δεν θέλουν να κοιτάξουν μπροστά. Η Κάρλα είναι παλιά αμαρτία. Δηλαδή τότε, τη δεκαετία του 60, δεν είχε προγραμματιστεί αυτό που έγινε να αποξηρανθεί ολόκληρη. Ήτανε το σχέδιο ήταν να αποξηρανθεί ένα μέρος, διότι ξέρανε οι μηχανικοί τότε που το κάνανε ότι αυτό θα πλημμυρίζει κατά ένα άλλο μέρος. Προσπάθησε να διορθωθεί με το πρόγραμμα του 2000 και μετά που ξαναφτιάχτηκε ένα μέρος της λίμνης, διότι είναι αδύνατο να μην υπάρχει ένα μέρος της λίμνης. Η πλημμύρα δεν το επιτρέπει. Βέβαια και οι αγρότες δεν φταίνε, τους μοιράσανε χωράφια στη δεκαετία του 60, τα καλλιέργησαν και τώρα τα χάσανε. Πρέπει εδώ να γίνει ένας αναδασμός.
Ακριβώς.
Να ξαναπάρουν αυτή η χωράφια σε άλλα μέρη.
Ακριβώς.
Η Κάρλα να γίνει μια πολύ προσεκτική μελέτη, να δούμε ποιο κομμάτι είναι αναπόφευκτα λίμνη και δεν πρέπει να το καλλιεργήσουμε, διότι θα πνιγόμαστε κάθε τόσο, και ποιο κομμάτι μπορεί να διασωθεί ως αγροτική καλλιέργεια. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Οι αγρότες δεν νοιάζονται, όπως είπα, για το μακροπρόθεσμο. Η κυβέρνηση δεν τολμάει, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και τα συνδικάτα και τα επιμελητήρια και οι επιστήμονες και η διοίκηση δεν τολμάνε να βάλουν τα πράγματα σε μια ορθολογική βάση, διότι φοβούνται ότι θα πέσουν πάνω σε τοίχο. Και βέβαια οι αγρότες χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, διότι με αυτά που ζητάνε θα καταστρέφονται κάθε μερικά χρόνια.
Κύριε Χατζημπύρο, η κοινή αγροτική πολιτική από την ημέρα της ελληνικής ένταξης στην τότε ΕΟΚ μήπως ήταν ευλογία αλλά ταυτόχρονα και κατάρα για την ελληνική γεωργία? Τι θέλω να πω, μέσω των επιδοτήσεων αφενός αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα και ελαφρύνθηκε, ας το πούμε έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός, διότι οι επιδοτήσεις έρχονταν από την Ευρώπη. Αφετέρου όμως μετέτρεψε σε ευρωδημοσιοϋπαλλήλους τους αγρότες που δεν ενδιαφέρονταν για την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους, με χαρακτηριστική περίπτωση την πρώτη δεκαετία της Χωματερές, όπου παράγονταν προϊόντα και κατευθύνονταν στις Χωματερές, ή τις ιστορίες με το ζύγισμα του Βαβακιού που έμπαιναν και διάφορα σίδερα μέσα για να βγαίνουν παραπάνω και ούτω καθεξής. Μήπως ήταν ευλογία και κατάρα τελικά η κοινή αγροτική, ταυτόχρονα η κοινή αγροτική πολιτική?
Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Ήτανε σωστό να γίνει κοινή αγροτική πολιτική, αλλά είχε και αυτή την παρενέργεια, δηλαδή την δημοσιοϋπαλληλοποίηση των Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι εξαρτώνται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την Ένωση, από τα κράτη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα αυτό έγινε στον υπερθετικό βαθμό. Για διάφορους λόγους που εδώ ευθύνεται κυρίως το κράτος και όχι οι αγρότες. Δηλαδή, όταν οι αγρότες έπαιρναν τις τεράστιες επιδοτήσεις που τους έβγαλαν από τη φτώχεια και τις μετέτρεπαν σε υπερμεγέθη τρακτέρ, σε πολυτελή σπίτια και σε σκυλάδικα, που είναι γεμάτη Θεσσαλία, εκεί πήγαν τα πολλά λεφτά, αντί τα λεφτά να πάνε σε βελτίωση των τρόπων παραγωγής.
Ήμουν νιός και γέρας ακούγοντας περί αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, κύριε Χατζημπύρο.
Ναι, και όχι μόνο αναδιάρθρωση των ίδιων των καλλιεργειών, αλλά αναδιάρθρωση και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. Με μείωση της άρδευσης, στάγδιν άρδευση, με αλλαγή των καλλιεργούμενων φυτών. Διάφορα πράγματα έπρεπε να γίνουν. Αυτά, από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Δεν νοιάζονται ούτε οι αγρότες ούτε οι οργανώσεις τους για τέτοια πράγματα. Θέλουν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά εδώ και τώρα. Τι τα θέλουν? Για να γίνουν σκυλάδικα σε τελευταία ανάλυση. Αυτό το μοντέλο βέβαια τώρα έχει εξαντλήσει τη δυναμική του, είναι αδύνατο να συνεχιστεί. Και εξού και αυτή η έξαρση των κινητοποιήσεων.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα βάλουμε μυαλό όλοι, και οι κυβερνώντες και οι αγρότες και οι πολίτες αυτή τη χώρα. Κύριε Χατζημπύρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση για τα θέματα.
Λυπάμαι που ήμουν λίγο δυσάρεστος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
Τι να κάνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. Μήνος Μάτσας, με μια ιστορία. Μουσική από τον κινηματογράφο και το θέατρο με θέμα τη γυναίκα. συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Μια μοναδική συναυλία του βραδευμένου συνθέτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 5η 7 Μαρτίου. Εισιτήρια megaron.gr. Μήνος Μάτσας με μια ιστορία.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
Girl, I want to make
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, λίγο καθυστερημένα, διότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Είναι διαμεγευτικού φακού, είναι πολλά όσα μας ήρθαν αυτή την εβδομάδα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, πολλά και σημαντικά, τόσο για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και για τον κόσμο ολόκληρο. Έχουμε στο τηλέφωνο έναν γνώριμο όταν συζητάμε για τα αμερικανικά θέματα, τον Γιώργο Τσεμπελή, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλ Ραπαπόρ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Δεν λέω τα υπόλοιπα για να προλάβουμε έστω και λίγο να πούμε μερικά πράγματα. Κύριε Τσεμπελή, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Σωστό και αυτό. Πριν πάμε στα απολύτως εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επηρεάζουν βέβαια όλο τον κόσμο, να σταθούμε σε μερικά θέματα που αφορούν αμιγώς τη διεθνή σκηνή. Ένα τέτοιο θέμα ήταν οι δηλώσεις Τραμπ αυτή την εβδομάδα για το ΝΑΤΟ, πως δεν θα ισχύσει το άρθρο 5 περί υπεράσπισης όποιου μέλους του ΝΑΤΟ υποστεί εχθρική επίθεση, αν δεν είναι στο ακέραιο οι οικονομικές του υποχρεώσεις και ας κάνει ό,τι θέλει ο Πούτιν. Επειδή είχαν προηγηθεί ενέργειες και δηλώσεις του ανάλογες και στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, πώς να αντισερμηνεύσουμε όσον αφορά το απευκταίο ενδεχόμενο ότι αναλάβει την Προεδρία?
Όπως εις λέει, και το μόνο αντίδοτο είναι να συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα ο αμερικάνικος λαός και να μην γίνει το απευκταίο. Αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ανακοινώσεις από το Δημοκρατικό Κόμμα που θα πει ότι όταν έγινε η επέμβαση των στους δίδυμους πύργους στις 11 Σεπτέμβρη, όλος ο κόσμος και κυρίως η Ευρώπη κινητοποιήθηκε με βάση το άρθρο 5 για να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά να βάλουν και τις δηλώσεις του Τραμπ που λέει ότι το άρθρο 5 δεν με ενδιαφέρει, το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Όταν αρχίσουν οι Αμερικάνοι να συνειδητοποιούν αυτές τις καταστάσεις, ελπίζω ότι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αυτό είναι το μόνο αντίδοτο. Αλλιώς, όταν θα ανέβει, θα το κάνει.
Ένα αντίστοιχο θέμα είναι όσα συμβαίνουν γύρω από τη βοήθεια στην Ουκρανία που καρκινοβατεί. Παρά τις ρεπουμπλικανικές δολιχοδρομίες, πρώτα εξαρτούσαν από το εάν θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα για τη μετανάστευση, υποχώρησαν οι Δημοκρατικοί, το βάλανε, το καταψήφισαν. Τελικά υπερψηφίστηκε από τη Γερουσία με 62-27 χάρη στις ψήφους σχετικά λογικών ρεπουμπλικάνων με επικεφαλή στο Μίτς Μακκόνελ. Έχει όμως μπροστά του τη Βουλή των Αντιπροσώπων που υπάρχει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία εκεί. Θα εισάγει το νομοσχέδιο ο πρόεδρος που είναι κολλητός με τον Τραμπ, να το πω λαϊκά,
ναι,
ή έχει δικαίωμα να μην το κάνει? Και αν το εισάγει θα υπάρξει πλειοψηφία?
Αν το εισάγει θα υπάρξει πλειοψηφία, αλλά εγώ υποθέτω ότι δεν θα το εισάγει και είναι δικαίωμά του. Τώρα αυτό που συνέβη, που ανακοίνωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και το ανακοίνωσαν για να συνεχιστεί με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, είναι ότι υπάρχουν πυρηνικά όπλα και προσπαθεί να τα βάλει στο διάστημα η Ρωσία. Mm-hmm. Αυτό, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί είναι να δοθούν λεφτά στην Ουκρανία, ούτως ώστε ο Πούτιν να πρέπει να δίνει λεφτά για τα δικά του στρατεύματα στην Ουκρανία και άρα να μην μπορεί να κάνει το άλλο. Όταν πάλι αυτό το πράγμα το ανακοινώσουν οι Δημοκρατικοί και το χρησιμοποιήσουν στην καμπάνια τους, θα είναι πιο δύσκολο στους Ρεπουμπλικάνους να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους. Αλλά ότι η στρατηγική τους είναι στρατηγική του να λένε όχι, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν περισσότερα θέματα να βάλουν απέναντι στο Biden, είναι σταθερή.
Το θέμα είναι
και είναι από τον Τραμπ.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έστω μέσω αυτής του άλλοθη, ας το πούμε έτσι, υπάρχει περίπτωση να το εισάγει ο πρόεδρος ή απλώς να χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια, που καλό είναι γενικώς, αλλά ειδικώς για την Ουκρανία είναι ολέθριο, διότι ήδη έχουν μεγάλο πρόβλημα στον οπλισμό τους?
Ναι, ναι. Αυτό σας είπα, εξαρτάται από τον πρόεδρο και δεν μπορώ να εγγυηθώ τη λογική του.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι του πει ο Τραμπ.
Μάλιστα.
Και ο Τραμπ έχει στρατηγική η οποία είναι εκλογική, το να δημιουργήσει χάος.
Μάλιστα. Σε συνέχεια του προηγουμένου, αυτή τη βδομάδα είχαμε τη συνέντευξη αγιογραφία του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Τάκερ Κάρσον, τον οποίο είχε απολύσει πρόσφατα ακόμα και το Fox News λόγω του ακραίου τραμπισμού του. Ο Τόμας Φρίντμαν, ο γνωστός αγρογράφος, έγραψε πρόσφατα στους New York Times πως για τους τραμπικούς και τον Τραμπ δεν ισχύει το America First again, αλλά ισχύει το πρώτος ο Τραμπ, δεύτερος ο Πούτιν, τρίτη η Αμερική. Αν ισχύει αυτό που όλα δείχνουν πως ισχύει, τι προϊονίζεται για την απευκταία περίπτωση που επανεκλεγεί όσον αφορά τη γεωπολιτική σκηνή πλέον? Υπάρχουν
σκηνή...
δυνάμεις του βαθέως κράτους που μπορεί να βραχυκυκλώσουν αυτή την κατεύθυνση?
Δεν είναι του βαθέως κράτους. Το ερώτημα είναι όταν αρχίσει η προεκλογική καμπάνια και βγουν όλα αυτά, όταν αρχίσουν να έχουν διαφημιστικά με δηλώσεις του Χίτλερ και δηλώσεις του Τραμπ που είναι ίδιες και να σου βάζουν το ερώτημα ποιος το είπε αυτό, και να λες το είπε ο Χίτλερ και να σου λέει όχι λάθος, το είπε ο Τραμπ. Όταν αρχίσουν αυτά τα πράγματα, όταν δηλαδή εμφανιστούν αυτά τα οποία κάνουν την Ευρώπη να ανατριχιάζει, υποθέτω ότι θα κάνουν και την Αμερική να ανατριχιάσει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι νικητής μέσα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. Δεν μπορεί να είναι νικητής μέσα στην Αμερική. Όταν αρχίσουμε να συζητάμε το τι λέει, και όταν επίσης αρχίσει να γίνεται εμφανές, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιεί μόνο τα δικαστήρια σαν εκλογική προπαγάνδα. Αλλά όταν αρχίσουν να του κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι και δουν ότι δεν μπορεί να αρθρώσει δύο λόγια, δεν μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση παρά μόνο να ξαναπεί τα ίδια πράγματα που λέει, τότε θα αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
Λίγο αισιόδοξο σας ακούω. Ας μεταφερθούμε προς το παρόν όμως στην αντίπερα οχθή. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την έκθεση του εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ σχετικά με τα απόρριτα έγγραφα που βρέθηκαν στα χέρια του Μπάιντεν, όπου ναι μεν δεν τον παραπέμπει, αλλά η φράση του περί κατάστασης της μνήμης του σε συνδυασμό με την ηλικία του, πολύ περισσότερο μετά την συνέντευξη ολίγων αυτογκόλ που έδωσε ο ίδιος ο Μπάιντεν μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, έγινε βασικό θέμα της αμερικανικής επικαιρότητας και όχι για το καλό του Προέδρου προφανώς. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος.
Και το άσχημο είναι πως αυτή η έκθεση συνέπεσε με μια σειρά φραστικά ολισθήματά του. Μπέρδεψε το Μιτεράν με τον Μακρόν, τη Γαλλία με τη Γερμανία, τη Μέρκελ με τον Γκολ, το Σίσι τον έκανε πρόεδρο του Μεξικού και
του Μεξικού. Ναι. Αυτά είναι δευτερεύοντα και θα επαναληφθούν από τον Τραμπ. Τα κάνει και αυτά και ο Τραμπ τα ίδια. Είναι κατάντια για τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου το ότι θα έχει να αναμετρηθούν δύο άνθρωποι που το ερώτημα είναι ποιος από τους δύο είναι λιγότερο γέρος και λιγότερο
ξεκούτης.
Και πιο πολύ, ναι, και λιγότερο ξεκούτης. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό το πράγμα με ένα άλλο εκλογικό σύστημα το οποίο προσπαθούν διάφορες πολιτείες να εισάγουν. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται ότι θα είναι. Επίσης μπορεί να αποφευχθεί αν ένας από τους δύο πάθει κάποιο ατύχημα.
Υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασης Biden με πρωτοβουλία του ιδίου, και σε αυτή την περίπτωση ποιοι θα ήταν οι πιθανοί αντικαταστάτες του, κύριε Τσεμπελή?
Αυτό που σας λέω είναι, αυτό που λέω ατύχημα είναι να γίνει, δηλαδή να βρεθεί ένας από τους δύο στο νοσοκομείο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε υποχρεωτικά θα αντικατασταθούν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο αργά που δεν είναι εύκολο να δούμε το τι θα γίνει. Δηλαδή θα υπάρξουν αναμετρήσεις μέσα στις συνδιασκέψεις και τη Ρεπουμπλικάνικη και τη
Δημοκρατική. Ας επιστρέψουμε στον Τραμπ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την απόφαση του εφετείου που απέρριψε τον ισχυρισμό Τραμπ πως η Προεδρία του παρήχε ασυλία για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2020. Ενώ αυτή τη βδομάδα το ανώτατο δικαστήριο επιλήφθηκε των αποφάσεων των δικαστηρίων του Κολοράντο και του Μέιν που απέκλειαν τον Τραμπ από τις τοπικές προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων λόγω ακριβώς των γεγονότων της 6ης Ιανουαρίου και της εισβολής στο Καπιτόλιο. Τι να περιμένουμε από το ανώτατο δικαστήριο για αυτό το θέμα και δεύτερο, θα ασχοληθεί με την απόφαση του εφετείου περί ασυλίας? Πότε και με ποια πιθανή απόφαση?
Λοιπόν, για την απόφαση του Κολοράντο είναι τελείως σαφές ότι θα αποφασίσει ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει το Κολοράντο τη στιγμή που υπάρχει μια εκλογή. Ακόμα και οι πιο προοδευτικοί δικαστές ρωτάγαν αυτό. Είναι δυνατόν να αφήσουμε το Κολοράντο να αποφασίσει αντί για τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών? Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρθει απόφαση υπέρ του Κολοράντο. Πάει αυτό. Το σημαντικό είναι τι θα κάνει το ανώτατο δικαστήριο σε σχέση με, με την ασυλία. Αυτό είναι ένας αγώνας δρόμου και είναι ένα από τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί Αμερικανοί και πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι αν καταδικαστεί ο Τραμπ, αλλάζει το παιχνίδι. Κατά συνέπεια, το ερώτημα είναι θα γίνει η δίκη πριν από τις εκλογές. Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η απόφαση που θα πάρει το ανώτατο δικαστήριο. Αν αποφασίσει να ακούσει αυτή την υπόθεση, τότε πάμε στις καλένδες. Δηλαδή θα αποφασιστεί, η δίκη θα τελειώσει μετά από τις εκλογές και αν τυχόν έχει κερδίσει ο Τραμπ, θα ακυρωθούν τα αποτελέσματά της. Δηλαδή θα σταματήσει η δίκη. Μπορεί να το κάνει αυτό συνταγματικά. Μπορεί επίσης να δώσει και χάρη στον εαυτό του. Κατά συνέπεια, αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ισοδυναμεί με το τι θα γίνει στις εκλογές. Παίρνεται αυτή η απόφαση με 4 από τους 9 δικαστές. Αν 4 από αυτούς πούνε ότι θέλουμε να την ακούσουμε την υπόθεση, τότε το ανώτατο δικαστήριο θα την αναλάβει και δεν πιστεύω ότι θα πάρει ποτέ απόφαση ότι ισχύει η ασυλία. Τελικά θα επιβεβαιώσει την απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά ο βασικός αγώνας δεν είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο βασικός αγώνας είναι
η χρονοτριβή. Η χρονοτριβή.
Ναι.
Προς το παρόν πάντως για τις υπόλοιπες δίκες Τραμπ έχει οριστεί, από ό,τι είδα χθες μάλιστα, στις 25 Τρίτου Μαρτίου, η δίκη για την υπόθεση της Πορνοστάρ που είχε χρηματίσει.
Ναι.
Οι υπόλοιπες δίκες και ιδίως αυτή για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου θα γίνουν, εξαρτάται από το ανώτατο δικαστήριο και πώς θα επηρεάσουν τους ψηφοφόρους όλες αυτές οι δικαστικές υποθέσεις?
Λοιπόν, αυτό, η σειρά των δικών είναι πάλι πολύ σημαντική. Η πιο αδύνατη δίκη είναι αυτή για την Πορνοστάρ, η οποία τελικά κατατάσσεται σαν κακούργημα. Στη συνείδηση του αμερικάνικου λαού δεν είναι κακούργημα. Κατά συνέπεια δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, αν θα καταδικαστεί για τέτοιο πράγμα. Και ακόμα και αν καταδικαστεί, η γενική συνείδηση είναι ότι κακώς θα καταδικαστεί. Να πω όμως κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, διότι και τα δύο βρίσκονται σε παρακαμπτήρια οδό. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι θα γίνει με τρίτους υποψήφιους, κυρίως από τα αριστερά και το Kennedy, οι οποίοι θα υπάρχει περίπτωση να κατέβουν στις 6 πολιτείες οι οποίες είναι οι αμφισβητούμενες.
Οι κρίσιμες, στα swing states. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Τσεμπερλή. Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.